Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 7-nji awgusty hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Sinçi manat naatlaştırma kıyınçılığını problemaların alıcıların hasabına çözülüyenliğine aydiyar. Türkmen hükümeti 200'lü çayaklendirme siyasatını yürüdiyar. Gepleşiğimizde şu ve beylikli malumatları dinleyip bilersiniz. Programımızın esası bölüğünü geçmezden ön tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Atayev tanış ediyarın. Belarusun prezidentlik saylawyna deslapky ses berişligi gözegçilik edýän hemde ýurdun saylaw kanunçylygyna ýol berilen ençeme düzgün bozmalary dokumentleşdiren garaşsyz synçylar saklandy. Çarşamba günü dogruçyl adamlar atlandyrylýan saylaw gözegçilik kampaniýasy deslapky ses berişliginiň ilkinji günü 4-nji awgustda Minskde we beýlek şäherlerde saylaw kanununyň 2056 gedek bozulmagyny hasabalanyklaryny aýtdy. Kampaniýa garaşsyz synçylaryň saylaw uçanstaklaryna goý berilmezligi, saylaw gutularynyň nak seslerini sanalmagyndan ozal Olaryň dogry möhürlenenligine gözegçilik edilmegine ýol berilmezligi ýaly kanun bozmalary hasabalanyklaryny aýtdy. 5-nji awgustda adalatly saýlaw üçin adam hukuklaryny goraýjylar kampaniýasy polisiýanyň tutuş ýurt boýunça saýlaw uçanstaklaryna garaşsy synçylary saklanýanyny aýtdy. Ses bermek hukuky 2020 saýlaw gözegçilik topary Minskde we beýlek şäherlerde öz synçylaryna saýlaw uçanstaklaryna girmäge ruhsat berilmeýändigini aýtdy. Gysa wagtyň içinde Beýruta uly ziýan ýetiren weýrançylykly partlamada ölenleriň sany 137 adama ýetdi. Derňewçiler partlamanyň sebäbini anyklamak üçin Livan paýtagtynyň port galandylaryny barlaýar. 4-nji awgustda bolan ägir tutuly partlamada adynan 137 adam helak boldy we adynan 5000 adam yaralandy. Onlar çadam yetti deyip Livan'ın Sağlık Ministerliğinin Metbuğut Vekili 6. Ağustos aytti. Partlama portun bir bölüğünü yumurdu ve şehir merkezine giyin meydanı zeper yetirdi. Bu helak olan adamların ahırkı sanının haz köptüğü varı da korku dörü diyer. Resmiler portta köp gülveri hupsuzluk şertleri berca edilmeyen saklanan partlayıcı hasiyetli dökün amyak selitrasının Partlama yol verenin aýdýarlar. Hökümet 5-nji awgustda port işgärleriniň öý tutsaglygyna saklanmagyny buyruk berdi. Media serişdileri ýarlan amyak selitrasynyň ol ýere bir näçe ýyl ozal russiýaly ýeşewur Igor Grechushkinden ele salynan ýük kämisinden düşürilendigini habar berýär. Livanyň içeri işleri ministri Muhammed Fahmi 5-nji awgustda partlamanyň 2700 tonadan gowrak amyak selitrasynyň ýarylmagy netijesinde ýüze çykandygyny aýtdy. Fahmi partlaýjy häsiýetli dökünin 2014-nji ýylda bir ýük kämisi konfiskasiýa edileli bäri port ammarına saklananyny aýtdy. Birleşen Ştatlary Russiýanyň koronavirus pandemiýasynyň we beýleki meseleleriniň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmak üçin çylşyrymly ulgam işläp düzmekde aýplaýar. 5-nji awgustda çap edilen täze hasabatda döwlet departamenti Russiýanyň bulanmajylyk we gorku döretmek maksady bilen alyp barýan onlaýn operasiýalarynyň ýalan maglumatlary we konspirasiýa teoriýalaryny Dildi uşuk talimatlarını güýçlendirmek üçin 5 esasy setinden peýdalanýanyny aýtdy. Russiýa köp temanyň töweregine galp maglumat we propaganda ýaýratmakda möhüm rol oýnaýar diýip döwlet departamentiniň global gatnaşyk merkeziniň başlygy Le Gabriel aýtdy. Hasabatyň agramly bölegi rus maglumat galplygyny we propagandasyny ýaýratmak üçin ulanylýan web saýtlara ünsçimleýär. Döwlet departamenti bu habar saýtlaryny we barlyk institutlaryny has giň ekosistemanyň möhüm birleşdirici dokumentlary häsiýetlendirdi. Hasabat şeýle proxy saýtlaryň 7-si barada maglumat berýär. Ýöne täsir we gowrum taýdan dürli-dürli başgada şeýle ençeme saýtyň bardygyny aýdýar. Bu web saýtlar dürli temalar şolsanly koronavirus barada konspirasiýa teorolarını dildi uçukları vaqz ediyar. Uganistan'ın Sağlık Ministerliği ilatın 3'ten 1 bölüğüne 10 milyon adama koronavirusun yokoşanlığını çakladı. Sağlık Ministeri Ahmad Cevat Osmani 5. Ağustos'ta jurnalistlere bütün dünya sağlık kurumasının tekniki kömegi bilen geçirilen barlığın tutuş yurt boyunca 9500 adamına geçirilen antitela testlerine esaslanyanlığını aytti. Barlığı 32 milyon ilatın tas 31.5%'ine virusun yokoşanlığını çakladı. Kabulun 5 milyon ilatının tas yarısına virus yokoşanlığı ödülüyer. Sağlığı koruyuşulgumu kovuşok ve Onlar çöylver uruştun ezir çekip geliyen Uganistan'ın test mümkünçülükleri çeklidir. Yurtta 5. Ağustos için resmi taydan 36.829 koronavirus vakası ve 1.294 ölümü hasavalını. Yönü hakiki sanların has yokurduğuna inanılıyar.